hefjum við þetta þátt. Hvað það? Sjö, þið þáttur?
Já,
passi. Svona, já, sjötti sjöndi. Komum þann tveir út með Jóni.
Já, það var nú bara test. Það var nú svona pröfu.
Já, já, gerðu það ekki endur?
Nei.
Það lustar enginn á sendipartíu.
Jó, jó.
Nei, það samt færri.
Færri, já, færri sem lustu á sendipartinu og fyrirpartinu.
Það var mjög skóndi.
Það samt skrítið. Bara að það
komið nóg aðeim. Nei, nefnum ekki nei. Nei, það kannski bara fólk hefur ekki náða að klára.
Síðasti þáttu var bara mjög góður.
Já, við erum góða með, já, ég er þetta ekki nýlega búin að kíka, en það voru konni 1300 sem búin hlust í heildina.
Já, sem bara fínt.
Bara held að sé ágætt fyrir okkur.
Já.
Þekkið ekki svont, þekkið ekki alveg sko.
Kann ekki sko, kann ekki.
Ég ætlaði samt að kíka hérna á nýjast tölur.
Var kallinn að fá sér nýja síma?
Já.
Allir þannig, þessi bænd.
Það má nú aðeins að leifa sér.
En hvað segirðu, ertu eitthvað? Nú náttúrulega allt fullt af fréttum að kemst ekki þannig að en
COVID
veiru faraldur
1486 nýjast tölur.
Já, það flott. Það mjög gott bara líf.
Já. Nei, það er sann, kannum við að segja frá þeim, mest lustin á okkur tvö.
En það eru ógislega skemmtilega.
Við, þótti segjum sjálf frá. Já, það er, kemst ekkert annað í fréttum í dag heldur en COVID.
Nei.
Hefur þú fundið eitthvað fyrir þessu?
Sko, ég náttúrulega í fæðingarólfi.
Já.
Og ég bara heimaði mér.
Já.
Og þú veist, stundum að skrolla kannski ómikið. En búin að komast út núna, nokkuð að búið að vera gott við þér. Þannig að ég búin að komast út með barnið, göngu
tóð svona. Já, já.
En jú, ég pínu stressu yfir þessu, sko.
Já, við erum með svona lítið, já. En það sagt að þau bara...
Já, maður veit ekkert.
Hitt, þetta bara svíu fram í þeim, bara er svo...
Já, ég veit ekki.
Nei, ég, sko... Ég hef vel ekki horft á frétti, bara, ég veit ekki síðan hvenar. Ég
er ekki ofbóðslegt við heppin.
Já. Úf. Þú veist, ég er ekki kóðin inn úr fjósi þegar, þú veist, ég er að koma svona inn í hafa, svona upp úr síðu. Og þá bara tilbúin matur og maður, þú veist, kemur bönnunum að geta og svo bara beint í hátinn og svo nennir maður ekkit að fara að horfa á fréttir þegar maður er treytur á kvöldin.
Nei, mitt.
Hendi frá grá Netflix eða
eitthvað.
Ég er samt aðeins að veit að fara svona inn á rúfið eitthvað svona daginn og fylgjast með þetta er bara alltaf sama.
Ég reyna að horfa að hann klukka tvö þegar þeir eru með
já, hana,
tölur og
já,
og
já.
Mér líður samt ekkert betur við að horfa að
það. Nei, bara 8-10 gær, já ok, þetta er gerulega.
Ég ætla bara að setja mig í bómul og bönni líka. Og...
En það er nú samt sko eins og á Austurlandi núna, þá er ekkert búið að vera.
Nei, sem betur.
Það er ekkert komið upp, ekkert smitt á Austurlandi.
Nei.
Þannig að ég heldur að þetta um að fylla upp í Fagradalinn aftur, ekki moka.
Bara loka.
Allir alveg starfsmenn, þeir geta bara farið niður eittir.
Já. Nei, og... ég veit ekki hvernig þetta fer, þetta verður eitthvað ekki gott.
Nei, þetta allan að farið að aukast, en ég heldur sér nálega ágætlega undirbúin undir þetta, sko.
Já, já, ég treysti þessu liðja sem er í þessu.
Ég held að þeir sem að drekki íslenska kúamjólk sér betur stattir heldur en hinnir.
Vó, wow, það var tvist í þessu. Og borðið lampakjöf.
Já.
Íslensk lampakjöf.
Nei, nú voru hérna samkaup að íta á ráðherra að hérna leggja meiri í framleiðslu á íslensku grænmeti.
Já, sem bara mjög gott.
Mjög gott.
Og hefði fyrr...
Þeir hefðu kannski mátt bara ulla þessu út sem aðeins fyrr. Það sem að bændastjættin er búin að tala fyrir þessu bara ég veit ekki hvað mörg ár.
Já.
Að það þurfi að halda betur utan landbúnað og sérstaklega eins og grænmetis ræktundu.
Já.
Ræktundur.
Ég verð pínu svona pyrruð á því að tala þetta í alvörinni.
Ég heldum að ég hann að annakveg tækka í...
Í mér.
Já.
Nei, ég verð bara pínu svona pyrruð á því að þú veist... Æ, mér finnst bara fólk ekki vera að bændur eru bara... Við eigum helst ekki að vera til
já, við,
á sumum, sko.
Já, við eigum að framlega allana mat, en hann er ekki að kosta á það mikið.
Nei, og við eigum að bara vera að vinna líka bara alltaf engstaransta með og bara, þú veist, við eigum ekki að fá neina styrki og þetta má ekki, þú veist, ég verð bara ég pyrrð á að tala með tók
ég heldur þess að tala við þessum hóp
já, ég, bara,
ég, þú, ég held þess að eins og hefur sést, það er nú flest allir með bændum á Íslandi
já, já
og maður kannski, maður verður bara svo pyrrað þegar maður sér eitt eitthvað, úst að því maður er svo generally að hérna reyna að standa sér vel og reyna að framlega góð matvali
já,
fyrir ekki íslenska neitt. Neytendur
og þetta á ekki já. Kosta neitt
já, og svo, já, svo finnst maður svolítið leður þetta, úst, það er kannski úst, ég ætla ekki að vera að móka bifilegurkja, en úst, þeir eru ekki bjarga heiminum með að laga bílana mann, sko
nei, nei En þú veist, jú, jú en,
Já,
en,
ég, úst,
ég,
já,
ég veit ekki
En úst, ef að bændu færi að taka nýðu skall á tíman fyrir sína vinnu hvað heldur að lambakindin myndi kosta þá?
Við myndum alltaf að lifa þá kannski á
Við getum þá að borga lána
Já Og ditta að jörðan malminilega
Já, ég veist akkurat.
Allt kostar þetta pening
Já, já, en við höfum það samt gott
Já, já, við
höfum ekki vera, við höfum vera bjart sín á þessum tíðum.
Já, 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 ég er það. Eða, þú veist, maður bara pínur svona hrættur en
já, svona... já, þetta vont ef þetta fer að bara, þú veist, ef þetta kemst almennt skrið, þá
ég
er þetta ekki.
Svo, ég bara svo hrættum að, sko, maður með gott fólk í kringu sér, skilur, sem getur aðstofa mann, ef að gerist eitthvað, skilur,
já.
En það getur líka orðið veikt.
Já, já, bataru. Já, já. Sérstaklega ef þú þarf að veika og það er umgangast
Já, og, nei er, þú, Ég er ekkert að umgangast neitt, til dæmis nema núna
Nei, segjum við að þú myndir veikast og getur ekki fyrir fjárhúsin og það er að stytta til söðbörð
Já
Segjum við að þú veikist bara í lok apríl
Já, það er bara mjög, mjög slæmt
Já
Mál.
Og úst, segjum við að veikist bara það illa þú getur bara ekki verið úti úst, mm. Kannski er alltaf lægi fyrir þótt pínu lasin að vera úti á sína skepmanum, sko.
Já, já.
Ég hef ekki séð neitt sem að bendi til þess að þetta þegar smitast.
Nei, nei.
En bara að þú verður það veik að þú getur ekki sint skepnunum, þá þarftur líklega að fá mann til að koma að hjálpa til.
Já.
Og svo getur hann veikst og úst.
Líka sauðbyrðið vona 600 og hvað, ég man ekki 600 og...
Já, þetta er ekkit, þetta er ekkit svona...
Lömbum hann, þetta er svona...
Það er nóg að gera.
Já. En þetta bjargast alls saman.
Já, 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 já. Við sko
ég talaði við
Það er sko, ég held að sé allir hvað sem er bóðinir og búnir
Já
Að koma aðstóða ef eitthvað svona gerist bara nágrænin, sko já, eða, þótti sé ekki næsti nágrænin þá var þar næsti og, já, úst,
Fjölskyldan og
Já,
all,
ég
Þetta fólk maður, þetta er allt í allt
Ég hef svo, ég hef einhvern minni ágjur af bændum af því að maður er bara eins og maður það sást bara hérna í vondaveðrinu það eru allir tilbúinir að koma að hjálpa
já, já,
ef þið bara mögulega sér. Geta sko.
Já það er mjög gott
þannig að ég það er einhverjum þannig huga að fara í út í sveitum
já, og líka, og
líka í, já, ég er bara allstar á landinu
en þetta er frábært hvað verið með gott fólk
já
öll, á öllum vígstöðum
já, ég held að nú sést hvað fólk er óeigingjant
já
sem mjög gott, og bara, úst, bara hvernig fyrirtækin líkar að bregðast við í landinu
já, einmitt, já
þetta er eitthvað lóturlegt sko af, bjóð, stöldi gamla að sjá hana í hérna hvar er hann í Ítalíu?
Mm.
Feni?
Já
þegar hérna síkin
já, allt í einu sást fiskarnir
þau bara hrein og
fiskarnir bara
ætla þau hætti voru ekki ferða þjónustu þau
já, en ég er að spá, ætla einhver sé að mæla þú veist
Já, það var eins og í Danmörku,
já.
Það voru að mæla sko útblástur og hann er búin að lækka með eitthvað alveg helling, manni ekki hvaða prósentutalað var
já.
En hann er búin að, það er búin að mengun í Danmörku búin að minga eftir að úst, öllum lokunum og þetta útgöfubann og,
mm-hmm.
eða ekki útgöfubann, hvað það heitir það? Já, þau lokaði eða bara náttu öllu,
já.
Það er sent ekki útgöfubann
Þú mátt fara út,
sko já. Það allan mingaði helling, sko
já. Sem er, það var gaman þess að tölu sko
sem er jákvætt
ég er spennt fyrir því sko
þannig að kannski fyrir fólk bara að vera heima á sér og flifla einhvar hausinn og svona eitthvað
nei
með mikið nei, ekki neikvæð
ekki neikvæð
maður sem fljótar þess að þetta í þess að gru nei, Herðu, ég hef ekki farið út í veður síðan bara að
þátti tvö. Já, en það er samt svo skrítið að tala veður í podcast þetta.
Á hverju?
Út því að þú veist.
Það sér það ekki.
Það sér ekki, það er bara veðrið. Það er kannski bara hlust á það viku eftir þú veist að tala veðrið, sko.
Já, það er bara svo gaman, fólk bara, já, þau voru að taka upp hana þennan dag.
Já, það geggja þér dag,
já, það er geggja. Og búið að vera síðustu daga.
Já,
síðustu. Endur hann að 18 bræður eða hvað þetta hann
að... Það er búið.
Það er búið.
Heldur að snjórið sé að fara þann hún í okkur?
Hann er þetta ekki að fara að bæta hún,
ekki? Nei, það kom upp að, sko, ég get ekki opna gluggan á því það er mís út allt.
Heimahöður?
Það var ein bara í gluggakistri, bara fyrir utan gluggan, skilur, en þú veist, hún var bara eitthvað að sprikla þar, bara eitthvað fersk. Ég leði, oi.
Kondið þetta, ég búin að leggja borð. Nei, þá þetta fóðu kött.
Já... Ég er bara...
Já, villi hvað þetta er.
Nei, takk.
Nei.
Ég er góð, sko. Ég er hundakona.
Já.
Ég veist hundarnir skemmt.
Ég sko, mér syngt að hafa ketti eins og út í fjósi og...
Er það ekki að skemma rúllur eða eitthvað svoleiðis?
Nei, ekki þannig.
Nei.
Nei, út fjósköttunum fyrir landir út.
Nei, ok.
Það er villi hvað úti.
Já.
Þannig að það fjölgaði meitt í vetur.
Mm.
Og þeir hár út allt og þeir eru búin að hitta stengstar inn í fjósi.
Óbósi.
En gamli hefur það alltaf sko.
Hefur það, fjósköðurinn?
Já. 72 ára? Eða hvað?
72
Mér hann er samt orðin 10 ára eða eitthvað sko. Köttur sko. Nei, er það ekki eitthvað svipaði hunda árum eða þú veist eitthvað?
Já, það er eitthvað, ég man
eitthvað. Nei, ég veit ekki hvernig katta ára eru. En hann er orðin mjög gamall sko.
Já. Grjótarður,
lifaður, hann er lifaður. Hann Len Krúsi
Land
Bilar aldrei
Bilar aldrei
Nei.
Hvað ertu búin að vera að brasa síðustu dag? Mikið að gera?
Gefa hestunum
Gefa hestunum
Það þarf að gefa þeim núna bara daglega núna stað, því að annars faraði bara hvert
Já, annars er alltaf kafi
sko. Ég er búin að gera það nú að gera þeir fóru út
Hvað eruð komið marga hesta núna?
Alltaf marga
Þeir eru komið fleiri
30
Vá Hvað að fá mörg fólöld á ári?
Eitt ári.
Eitt ári, ok.
Ekkert í fyrra, minnum við. Ja. Mónandi kemur eitt í ár.
Hvað er margir inni, hæstar inni núna? Hvað, ertu döglegur að?
Engin.
Nei. Engin í tamningu?
Nei. Það er nefnilega vandamáli hérna fyrir austan. Það er enginn að taka almæli í tamningar.
Nei.
Er... Það vandar auglýsettir tamningamannu, veistu hvað þetta?
Já.
Sem geti ekki stóran viltan hest
Stóran viltan Þú er Já,
Nei, ég,
þú byður um
Ég nenni bara ekki að vera, úst, það er ekki Það er engin reyðileg heima
Nei, jú
Nefn, úst, Og þá færi bara allir dagunni að moka leiðar
Já, vísu, svona vitur
Og þeir eru búin að moka, þá bara komið eitthvað annað úst, Þá er bara hestatímin búin
Við notum bara áleikir hann sko
Já
Hann alltaf svolítið langur, eitthvað líka, vísu
Svann tekið þetta rússalega En úst, Ég er honum leiður eftir 2-3 daga að fara allt sem leiðina Hvernig heldur að hestinu leiði?
Á, hann leiður ekki reil örgla
Þarna gengur gesturinn í garð
Já.
Þá er konu viðmælandi hús
Jú.
Það er hún Guðfinna Harpa Árnadóttir Ég myndi
nafnir
Velkomin
Já, takk fyrir það
Herðu, við ætlum að breyta þess út af venju okkar og skella þess strax í hraðaspurningar Svona aðeins til að reynsa andrúmsloftið
Já, mest það hræðilega fréttir Ég bara alls ekki góð í hraðarspurningu
Þú voru þá bara, ef þetta klikkar þá er þetta bara allt hérna Stefán að kenna því að hann komið upp á stungu eftir síðasta þátt
Hann hefði sérst vilja vera Við erum að taka aftur bara og hann verð fyrir
í
hraðarspurningu
Við tökum hann bara í síðasta hraðarspurningu
Já, Stefán er miklu, örgulega miklu fljótar hugsa heldur en ég sko En viss, prófum
þetta bara Þetta er ekki, þetta er ekki gefið síðasta spurningu sko Þetta er ekki hver að fórseti Namibíu 1970
Getur betur
Var Namibíu sjálfstætt ríki 1970
Ekki svo
Ertu tilbúin? Ertu búin að reynsa hugann?
Alveg, bara, okay. ég er ótrúlega fersk
Já, uppáhalds matur?
Lambakjöt
Uppáhalds dýr?
Kind
Leðilegast að vera bóndi?
Moka skít
Skemmtilegast?
Smala
Uppáhalds drykkur?
Vá Vatn og bjór?
Jaha, A eða B mannskja?
A Klárulega.
Klárulega.
Já.
PSI eða Apple?
PSI.
Mm. Besta hlaðvarp landsins?
Þetta hlaðvarp. Ég man ekki hvað heitir samt.
Besta pick-up lína? Svo þú heitt.
Þú hún heitt margar.
Þessun sem leggja hugsa. nei, ég ekki með neitt gott svar við þessu.
Ok, skemmtilegasta verkið? Í fjársum eða svona í búskap?
Í búskap?
Já.
Mér erist nú eila bara öll svona sauðburðaverkar er alltaf skemmtileg mm-hmm. og svona haustverk líka. Hérna, vikta lömbin er í flestum árum til dæmis mjög skemmtilegt.
Ok. Ekki
kannski alveg öllum. og svo bara taka móti lömbum og Já. Hérna sauðburðaverk finnst mér mjög skemmtileg og vinn í sauðburði.
Ok, en svona leiðilegasta?
Já, mér finnst náttúrulega, já, mér finnst oft ekkert mjög skemmtilegt um okkar skeit.
Nei, það er svona... En
það getur samt alveg verið svona, ef maður í góðum hópi, getur það verið gaman, en þegar maður stendur eitthvað er einn, það getur verið leðileg.
Já. Hvað er alltaf til í ískápnum heima þér?
Mjólk, ostur, Já, ég held að sé nú eiginlega kannski bara það tvennt sem alltaf til.
Mm. Hvort kom undan hænan eða ekkið?
Ekkið.
Þá var að koma bara. var þetta ræðilegt?
Nei.
Svo maður endilega koma með uppastöngur fleiri spurningar, hraðaspurningar, sko.
Já.
Eru þið ekki með eitthvað svona samfélagsmiðla sem að fólk Jó, getur sendið inn hérna spurningar?
Jó, svo náttúrulega e-mail.
Jú, e-mail.
Uti á tunni. Punktur, tutu,
at gemil.
Nei, ekki uti, það er ut
á. Hvernig geng?
það er búið að ruggla mig.
út á túni, punktur, tutu, at gemil.is.
Já.
Náðu sig allir það, sagði þetta rætt.
Var út á túni, at gemil.is. kom já. Upptekið
já, það var upptekið
þá getur mikið það undrunar
já, það er eiginlega amazing
en hvað segir ykkur fyrir hvernig ertu?
Ég hef bara ótrúlega hress
á
meðan að við erum ennþá með null stöðu á hérna COVID-19 á Austurlandi
já.
Þá skal ég vera hress kannski verður það ekki þannig þegar þessi þáttur verður komin í lofti, ég veit ekki vonandi samt sem lengst
Ég kíkti á stöðuna rétt aðra í kom þá voru hvað, 60 manns í dag, nei í gær sem voru smitaðir og engin hér og engin hér Já,
var sínum. Ekki 80 í gær?
80 í gær
Já, það held ég
Já, ég held að vera 80 síðustu tvo sólringa, báða sólringana
Ég sá þetta
vilkist Það var bara eitthvað stöðla sko.
Já,
þetta er ansi hratt að gerast ansi hratt núna
Já, mér finnst að vera svolítið En
við... Og það er svona svolítið ógveikjandi fyrir sauðbændur að hérna vera að sjá þessi smit fara svona hratt upp núna þegar við erum að fara inn í sauðburðin.
Já, við vorum einmitt að ræða á hann sko. Þetta er pínu svona, maður veit ekki alveg hvað maður á að...
Nei.
Vona svolítið mörgum lömbum og maður er svona...
Já, af því að þetta er svona tíminn sem er erfitt að hérna... að leysa með Já. Utan að koma til fólki maður myndi nú leggjast í rúmið og vera veikur þá hérna, einhvern veginn ekki auðvelt að fá hvert sem til þess að leysa málin,
Nei.
Þó það eru þau að gera það það er bara þannig
er
bara allir með merkið með bara alheilt
já,
bæði
það er nú kannski ekki svona mest fyrirkveðanlega verkefnið en það
er mest að taka, kannski fólk sem er ekki alveg með að taka á móti svona Og eða vesinn í burði sko.
Já.
Það er svona aðal vandamálið.
Það er fæðingahjálp er ekki kannski öllum gefin bara á fyrsta degi.
Nei,
kannski ekki. Ekki þegar maður veit kannski hvað maður má tósa mikið og hvað maður má gera.
Akkurat.
Nokkulega. Hvernig þetta snýr og svona?
Já, það getur oft samt verið erfitt að vita það að maður sé búin að gera þetta nokksinu sko.
Já.
Maður tekur smó stundum smó tíma að fatta hvernig kálfurinn snýr inn í kunni eða maður það getur verið svo flók það sé ekki það flækt sér inn í þessu
Já,
er ekki mikið rými
nei, þetta ekki mikið rými. Hugsaðu þér bara samt, þú veist, í hérna sauðfjárbúskapnum erum við nú oftast að díla við sko líka tvö eða þrjú í hérna, já.
Það kemur eitt sérst, aftur á bak og eitt, eða svo komi hinn samlíkjandi, tvö, þú veist, maður er bara, stundum emma bara veit ekkert hvað er að gerast.
Þessi er bara að fá eitt lamp. Það er bara... Miklu betra.
Já.
Nei, svo við séum nú ekki út í þess að erum ekki alveg bara í COVID umræðinni.
Ekki bara út á túni?
Nei.
Út á túni í COVID verinni.
Þá erum ekki að byrja bara á gruninu.
Jú.
Hvaðan ertu og svona uppeldis árin og svona?
Já, ég er nú fætt hérna út í göttunni, hérna á heilsugæslinu og eigistum og uppalinn á Straumi, hérna á Fljótsdalshéraði. Og við erum fimm systkinin og hérna höfum verið eða sérst foreldrar mínir voru í sauðfjárbúskap og líka í nauta uppeldi þegar ég var í uppvöxtinum og svo hefur við alltaf verið sérst þegar ég var krakki þá voru kýr til heimilis og hérna egg til heimilis og alls konar svona hérna svona mikið gert heima
Jó.
Og mikið framleiðslan alltaf náttúrulega sauðfjárbúskapurinn og þetta nauta eldi svona aðal hérna búskapurinn
Heima það, er
ég var búin að segja Straumi
já.
Og hérna og við erum já, við erum fimm systkinin og ennþá eiginlega öll svona daldi mikið að taka þátt þó að ég sé komið núna formlega svona inn í búskapin að þá eru hérna systkin mín heilmikið með mér
já.
Og hérna systir mín tekur sér til dæmis alltaf eldri systir mín tekur sér alltaf mánaða frí og er með mér í sauðburði og vakið fyrir mig á nóttunni og hérna bræður minni taka þátt í hérna heyskap með okkur og hérna haust störfum, smalamennskum og svo leis og hérna svo á ég yngsta systir mín í Reykjavík og kemst nú svona minna til að hjálpa til en alltaf eitthvað líka þannig að þetta er svona fjölskyldu rekstur
Já.
Og hérna svo ég veit ekki hvað ég að segja mér að uppvaxtar árin
Já, hvað hóst í skóla og,
Já ég var í skóla í Brúaraskóla og hérna þar var þá 40 barna hópur sem að allir voru sveit þannig að það var svona daldi miklar sveita tengingar þar og hérna að því ég nú búin að hlusta á þáttum með Jónu Björgvin þá ætlum ég nú kannski að geta að fara að tala mikið Brúarás hann fór mikið yfir það, hvernig það allt sem hann fór fram og hérna en þar náttúrulega kynntist maður sveitakrökkum og margir þar sem hafði áhuga fyrir búskap eins og maður hafði sjálfur ég hef alltaf haft áhuga fyrir búskap og áhuga fyrir kindum og rækta sauðfé og alveg svona frá því að krakki og ætla alltaf að vera bóndi uppvöxtunum eða dýralæknir sem ég hefði nú kannski betur orðið því að ég held þeir sem er betra kaup heldur en ráðunitar en hérna en síðan þegar ég var búin í Brúarási þá fór ég hérna í menntaskólan á Egilsstöðum og kláraði stúdentspróf þaðan og þá var ég nú svona aðeins farin að bakka með þessar bænda hugmyndir eitthvað hluta vegna, eitthvað svona unglingaviki og ætlaði þá eiginlega að verða kennari en ég held samt að sko undir niðri þá hafi svona þessi kennslu hugmyndir verið svona samt landbúna tengt ég held ég hafi bara alltaf haft þessar hugmyndir að það væri þá það væri svona vinna sem að væri þægilegt að vinna með fram því að vera búekstar í sveit og þó maður er kannski ekki miklu búskap að þá getur maður samt verið með skepnur með fram því að starfa við kennslu
Já.
Og út af svona þessum kennslu draumum að þá tók ég mér 2 ára hlé eftir stúdentsprófi og prófaði sem sagt annars vegar var ég leiðbeinandi í leikskóla einn vetur og 2 sumur eiginlega og síðan var ég leiðbeinandi í Brúaraskóla einn vetur og svona stutta sagan kannski að þegar ég var búin að prófa þetta hvort 2 þá voru svona kennslu draumatina þess að farnir að dvína takk ég það nú bara til sín þeir sem að ég var að reyna að kenna sem að voru þá í Brúarási það var eyðilagt þessa kennslu drauma mín alveg nei
en, ég ætla ekki að vera í þessu
nei, alvörinni tala sko ég tek svo mikið ofan fyrir kennurum þetta er alveg sjúklega erfistarf
mm-hmm.
mjög mikið álag, þú tekur mjög mikið með þér heim. Ekki bara af, þú veist, handavinnu verkefnunum að sko fara yfir hérna verkefni og svoleið sem að bara er útilokað að kennara komist einhvern tímann yfir á bara venjulegum vinnutíma. Að líka bara það sem hún tekur með þér heim af sko bara, sem sagt, bara andlega.
Já.
Bara ábyrðin á hérna uppeldi, já kannski ekki uppeldi en uppfræðslu barna og hérna bara þessi þú veist, tilfinning að þú ert að halda svo mörgum boltum að hérna krakkar koma frá mismunandi heimilisaðstæðum. Krakkar eiga við mismunandi sko hérna bara náms vandamál að stríða. Sum eru kannski að stríða við sko alls konar lesblindu og svoleiðismál. Önnur eru kannski bara líka að stríða við það að þau finna sig ekki og sjálfstraust og allir þessi hlutir. Þú veist, þetta er ekkert smá sko töff starf og umbunin bara því meður engan vegin í neinu samræmi við það. Þannig að ég þetta er starfstétt kennarar eru starfstjætt sem ég ber mjög mikla virðing fyrir. Og hérna, en það, sko, maður hefði kannski klárað sig af þessu en þetta var allan að ég var fann að finna það að þetta var kannski ekki alveg fyrir mig.
Nei.
Og hérna fór þá svona aftur kannski að hverfa aftur í þessa æsku drauma, þú veist, að verða kannski bara bóndi og mennta mig þá í einhverju landbúnað tengdu. Og ég sótti nú þarna síðan, þarna eftir veturinn sem ég var á í Brúarhúsi, sótti ég hérna, nei, ég veitur eins og ég var í leikskólanum, ég var fyrst í Brúarhúsi og svo í leikskólanum, að hérna, ég sótti þá reyndarkennarnám á Akureyri og svo sótti ég líka að fara í búvísindanám á Hvanneyri og þegar ég svona stóð með bréfin bæði að þá var einhvern veginn valið einfalt og ég dreif mig á Hvanneyri, þannig að haustið 2004 hefur það líklega verið, 2003, 2004, eitthvað svo leys. Og hérna, og það var bara eins og þeir sem að hafa farið á Hvanneyri vita, það var bara geggjað, gaman að vera þar og skemmtilegt samfélag sem að er þar og maður kynnist, náttúrulega þó ég hafi svona kynnst svona ákveðnum hópa krökkum í Brúarási sem höfðu svona landbúnað tengingu, þá var kannski ekki rosalega mörgaðum sem höfðu svona einst mikinn áhuga fyrir landbúnað eins og ég.
Nei.
Svo kemur maður í menntaskólan og þá kynnist maður auðvitað krökkum sem að koma úr alls konar áttum og alls konar áhuga mál. Ekki rosalega stór prósenta með áhuga fyrir landbúnaði, en svo kemur maður á Hvanneyri og þar eru allir með sko ekki bara áhuga fyrir landbúnaði, heldur brennandi áhuga fyrir landbúnaði. Og þá svona, kemst maður inn í svona hóp sem að maður er allt í einu á sömu blaðsíðu og maður sjálfur er.
Já, alveg hugsa sko, bara sömu hugsun og þú þetta hugsa.
Já, svona, já, nánast, sko. já, að miklu leiti. Og hérna, og það er bara ótrúlega gaman fyrir fólk sem hefur áhuga fyrir eitthvað sem er svona, svolítið svona út á grensinni þannig, sko. Ég held að þetta sé örgulega bara svipa eins og fyrir þá sem að hafa áhuga fyrir leiklist eða kvikmyndum eða eitthvað svona sem er kannski ekki svona eitthvað sem að eitthvað svona mainstream sko nei, sem allir hafa áhuga fyrir sko að komast síðan á eitthvað stað, þú veist, ég held að þetta sé svipað bara fyrir alla, að komast á eitthvað stað þar sem að þú nærði þessum tengingum í gegnum áhugamálin, svona bara alveg á næsta level, ekki bara svona, jú, nú það er nú að gaman að vera í leikfélaginu menntaskólanum, en þú veist, það er kannski ekki alveg eins og að komast svo í leiklistaskólan og þetta er held ég sama upplifun og margir fá sem að eru búin að fara í gegnum þú grunnskóla og framhaldsskóla þar sem ekkit rosalega margir hafa kannski áhuga fyrir, virkilega áhuga fyrir öllum þáttum í landbúnaði að komast á Hvanneyri og komast inn í þetta samfélag sem er þar. Svo er þetta bara gott partíðar yfirleitt.
Það er frekar góð stemming.
Já, þannig að mér varst allavega rosalega gaman að vera þar og kynntist rosalega mörgu skemmtilegu fólki út allt og hérna, já, bara mælu með fyrir þá sem hafa áhuga fyrir landbúnaði.
Klálega.
Komast á Hvanneyri.
Og svo liggur leiðin eftir Hvanneyri þá bara beint út á atvinnulífið eða heim
í...
Já, þegar ég útskrifaðast frá Hvanneyri þá var ég búin að kynnast þáverandi samfélagsmanni mínum og við höfum nú svona bæði stemdum í landbúnað og hérna og þar sem að ég er nú ennþá, það er nú svona ennþá með mig þannig svolítið að það er ekki búið að klippa alveg á naflastrengin þá sótti ég það svona fastar kannski heldur en hann að við færum heim til mín
Já.
og hérna og við fórum, vorum eila komin í búskap eila áður en ég kláraði ekki svona formlega en hann var komin hérna austur á undan mér og, og farin að vinna alveg í búskapnum sannlega strax 2007 eitthvað svo leis og þá þá breyttu við fjárhúsunum og hérna snerum öllu við þeim og hérna settum þar inn gjafagrindur stækkuðum aðeins fjárhúsin og hérna breyttum semst gjafa fyrirkomulagi við vorum áður bara að gjafa garða í öllum, ég seti í öllum húsunum en hérna Já. En breyttum semst stærri fjárhúsunum sem að pappi byggði 80-82 eitthvað svo leis og þau voru semst með hlöðu eftir miðjum fjárhúsum og hérna eða eftir miðjum húsum og, og svo voru fjárhús hérna sikkur megin við hlöðuna en við snerum sem sagt þessu við og hlaðan fór undir sem sagt gjafagrindur og, og síðan eru leigupláss úti í þar sem áður voru, voru garðar og, og hérna ja. Grindur undir
já, já.
Og við sem sagt lokum því öllu, það er allt á taði núna og gjafagrindur inn í, inn í hlöðurýminu og, við, og sem sagt allt, öll húsin miklu opnari heldur við voru
já.
Og hérna og sem sagt með þessari breytingu þá gáttum við svona fjölga tvöfalda cirka fjöldan sem að þessi hús voru að bera og nýttum allan það pláss það var allir hættir að nota hlöður náttúrulega allir bara með rúllustæður ekstar úti þannig að þetta pláss var lítið nýtt nema bara á sauðburði og hérna og með því að snúa þessu svona við að þá nýttum við þetta, þetta þessa byggingu miklu betur
já.
Hvað ertu með margar núna?
Við erum með svona svona cirka 550 í vetur
okay.
hausa
og allt í, kemst allt fyrir í fjárhús þessum fjárhús
nei, við erum, með, við erum með tvenn fjárhús við erum fjárhús. Með önnur fjárhús sem að hérna voru byggð í kringu 1990 þegar fjárskiptin voru mm. þá voru sérst eldri hús sem að fóru bara úr notkun og voru bara urðuð þá í hérna riðurheilsuninni mm-hmm. og hérna og pappi byggði þá þessi hús sem að þau bera svona 140 og það er sérst að fjárhús og svo hlaða sem er nýtt til að taka þá innrúlur og, og hérna og svo nýtt á sauðburði það eru líka taðhús með görðum mm. og hérna féð þar er nú reyndar svona ef að allavega betri vetur heldur en í vetur að þá er féð í þeim húsum yfirleitt mikið úti og hérna ég getur það aðra gjöfuna úr gjafagrindum úti mm. svona frá því í janúar og Og fram að sauðburði, ef að það er útivistar veður, þá hún reyndar ekki verið núna í vetur. Sennilega fyrsti veturinn sem, eða þetta er sennilega lengsta innistaða sem hefur verið á þessum fjárhúsum frá því voru byggð, hann er kringu 1990.
Já, já.
Þannig að, já.
Þannig að þið eru raunin með allt á taði.
Já, allt fyrir á taði nema gemlingarnir eru á, á ristum.
Já.
Og garða, það er svona, mm. maður er yfirleitt að gefa þeim kjartfóður lengri tíma og svona þannig að það er að hafa þær að garða en já, þarna þetta var svona góður út og dúr út úr þessu hvernig við komum svo í búskapin
já.
En við hérna tókum svo formlega við helmingnum af búinu 2009 janúar 2009 og hérna þá var ég líka búin með námið mm. og
ég, klararu 2008
Ég, 2007 kláraði ég búvísindanámið, sérst grunnnámið og svo tók ég svona rúmlega hálft masterspróf ég á sérst eftir að gera ritgerð og svona aðeins yfirbót sem var hérna datt einhvern veginn bara inn í bönn og búskap og, og svo leys og hefur ekki verið klárað
datt inn í lífið bara
já og hérna strax bara eftir fyrsta nei eftir annan veturinn sem ég var á Hvanneyri þá fór ég í sumarstarf hérna á búnaðarsambandi Austurlands og hérna vann hérna við hliðin á Þórarni Lárusson til dæmis og hérna og Jóni Atla sem að var, voru hérna ráðunendar áður
mm.
lærði alveg ókjör sérstaklega af Þórarni sem að er, já, hann var alveg frábær kennari og frábært að fá tækifæri til að vinna við hliðin á honum pældi stundum held ég meira heldur en margir hérna kollegar hans í ráðuneytastarfi og var að hérna ég vann til dæmis sannlega annan sumar sem ég var hérna þá gerðum við upp tilraunir sem hann gerði fyrir löngu síðan og hérna og bara mikið sem maður lærði af þessu gott tækifæri fyrir mig sem nefnanda að komast í að gera upp hérna rannsóknir og tilraunir, gamla tilraunir og svona áður en ég var búin með einu sinni grunnámi. Og svo þegar ég kom austur þarna, sem sagt 2008-2009 alveg, að þá fór ég bara í 100% starf hérna og hef verið hjá Búnaðarsambandi Austurlands, fyrst hjá Búnaðarsambandi Austurlands til 2013 þegar RML var til og svo hjá Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins síðan þá. Og hérna á þessum tíma sem ég var hjá Búnaðarsambandinu fekk ég líka fullt af flottnum tækifærum, fekk tækifæri til þess að vera framkvæmdastjóri í smá tíma og hérna fara inn í svona, já, bara skemmtileg og krefjandi verkefni í því.
Það er svona aðeins öðru seldur en að bara vera leiðbeinandi eða...
Já, já, það er svona aðeins öðru sér reynsla sem kemur út í því.
Já, já.
Að fá að vera aðeins stjórnandi líka.
Og það hefur nýst en alltaf mjög vel í eins og búskapnum.
Já, 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 algjörlega.
En þú...
Og bara í öllu, það nýtist í öllu að hérna að æfa sér svolítið í því að hérna bera ábyrgð og hérna við vinna með fólki þetta á annan hátt heldur en þegar maður vinnur við hliðina því.
Já.
Þannig að hérna, það eru bara mikil reynsla sem kemur út af því.
Nú ertu, þú náttúrulega hefur alltaf verið að vinna með búskap.
Já.
Hvernig er staðan í dag? Þú ert ein, því kaupi búið þarna, hvað sér, þið taki alveg yfir 2009?
Já, 2009 þá keftum við, eða við keftum helmingin. Fóreldra mínir heldu helmingnum eða svona við keftum aðeins rúmlega helmingin.
Já.
Voru þá náttúrulega búin að fjölga fénu frá því sem að var og meðan að þau voru eini í rekstrinum.
Já.
Og þau sérst heldu eftir nautahlutanum og soldið að fénu og hérna og við keiftum hana rúmlega eða svona já, daldi meir hluta að fénu. Vorum alltaf bæði svona vinna daldi með.
Já.
Og hérna og síðan var nú alltaf svona planið að við myndum taka svona yfir meira en það auðvitað breytti svolítið þegar við skildum.
Já.
Við sem sagt slitum okkar sambúð 2013 held ég farið rétt með og já. Ég er búin að vera sem sagt með okkar hluta búinu síðan og það hefur bara verið svona nokkuð óbreytt.
Já.
Hlutfall á milli og svoleiðis. Þau eru vissu hætt með nautin núna, foreldrar mínir. Við hættum með þann rekstur núna 2019.
Og þá er þau, þannig að þið eru saman í búrekstrinum.
Já, við rekum allt sami, við erum með sitt hvora kennitöluna en við rekum öll verkefni sameiginlega.
Já, já.
Erum með sameiginlegan heiskap og hérna fjöð er bara hlið við hlið í fjár og svona þannig, við erum ekkert með neitt eitthvað, þú að þessa kró og þú að hinna. Og...
Sjöldla þín var eitthvað en að stela úr mínungar.
Ekki alveg þannig, sko. Við rekum þetta allt sameiginlega, erum með sameil skýsluhald og allt svoleiðis og hérna einu munurinn er bara markið sem fer á lömbin eila, og svona stöðutan alltaf fer inn á sikkur kennetöluna innleggið og svoleiðis en öll verkefni er ekki svona sammeila það er bara rosalega gott þegar maður hefur mikið að gera og, og svona geta hérna skipta á milli sín verkefnum.
Já, því þú ert náttúrulega ekki bara að vinna það um öll í dag.
Nei, ekki, það er ekki þannig það er alltaf eitthvað sem maður finnur sér til.
Já, þú ert góðin í, þú ert fyrra var það ekki sem fórst sem hérna...
Jú, það er rétt að verða ár síðan ég var kosin
formaður
landsamtaka sauðbænda og er búin að vera svona í nokkur ár flækt svona aðeins inn í félagsmál bænda.
Aðeins.
Var hérna þar áður formaður fyrir félagsauðbænda hér á fjörðum og svo er ég búin að vera, já, svona, tínist til stjórnbúnaða félagsins og vara stjórnbúnaða sambandsins og svona, hittu þetta.
Já, já. Og hérna, hvernig, fór bara allir að spáði núna, er kosið árlega formann?
Nei, ég var kosin til 2 ára, þannig að hérna, það er þá 1 ár í að menn geti skipt ef menn eru ósáttir mín störf.
hvernig finnst þér þetta starf að vera formann?
Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt.
Já.
Þetta er krefjandi, þetta er rosalega fjölbreytt, maður fær verkefni, auðvitað hafa samtökin ákveðin verkefni, og ákveðin hérna bara lög sem að samþyktirnar bjóða að samtökin eigi að sinna.
Já.
En þetta er samt líka svona ákveðið frelsi að hérna geta svona aðeins farið í þær áttir sem að maður svona sem að þínar eigin áherslu liggja.
Já, hver formaður með svona sína áherslu þannig að
og hérna og síðan fær maður auðvitað ákveðin verkefni svona upp í hendurnar sem, sem maður er auðvitað mjög spenntur fyrir en já, já. Maður lærir auðvitað rosalega mikið af mm-hmm. og hérna mér finnst þetta mjög skemmtilegt og, og hérna skemmtilegt að svona veri í tengslum við bændur mér finnst það mjög skemmtilegt bæði í gegnum RML starfið og eins í gegnum þetta starf
já.
Og hérna kynnast, þá kynnast maður líka bara alls konar mismunandi vinklum það eru mjög fjölbreytt bú í sauðfrækt
mm-hmm.
þau eru alveg frá því að vera lítil og við hliðin á einhverjum öðrum rekstri, búrekstri eða einhverjum öðrum rekstri og alveg upp í það að vera bara mjög stór sérhæf tæknivætt bú,
já.
Þannig að það er rosalega fjölbreyttar raddir og fjölbreyttar hérna, fjölbreytt sín sem að bændur, sauðfjörbændur hafa á hvernig greinina og þróast og þetta er bara, bara mjög skemmtilegt að hérna, fá svona kontakt og tengingu inn í þetta og svo er þetta bara, já fjölbreytt, alls konar fjölbreytt verkefni sem popp upp þegar að þetta er margt fólk sem að hefur mismunandi sín sem að maður er að vinna fyrir.
Hverjir eru svona þínar svona áherslur? Svona, þú hefur verið að vinna í
svona í starfinu mm, þá svona sagt, gagvart sagt, landsamtökunum sem slíkum þá hef ég svona verið að leggja áherslu á það að vera meira sýnileg
mm-hmm.
að samtökin sem er meira sýnileg kannski heldur að þau voru áður við höfum verið að leggja áherslu á samfélagsmiðla við höfum verið að leggja áherslu á hérna settum til dæmis sko ljósmyndasamkeppni í síðastlið haust svona til þess að að gera sýnilega hvað við erum að gera og ég reikna með að við gerum fleiri svoleiðisverkefni.
Já, bara sem sauðfjörbændur
er að gera. Sem sauðfjörbændur er að gera. Þessi keppni snerist að sauðfjörbændur eða aðrir þeir sem að væri göngum og réttum settu inn á samfélagsmiðla myndir af verkefninu og mertu með ákveðnum hérna merkingum og þetta var bara flott hérna þáttaka sem við fengum og fengum svona þegar maður kíkir inn á svo samfélagsmiðla þá getur maður að sé svona hvaðan eru smellirnir að koma og lækin og allt þetta
mm-hmm.
fengum alveg hellings athygli bara frá fólki á, í þéttbýli fólki á höfuðborgarsvæðinu og ungu fólki sem að ég held að við þurfum að vera miklu duglegar að tala við landbúnaðurinn í heild þannig að bara svona lítil verkefni svo þetta held ég að sé að skila okkur dálítið miklu
maður komið hugmynd
já, hugmynd
að þema
já, endilega
sveipur að þema
já.
Nei, ég ágóða mynd, sko.
Já.
Heiðu, ég bara búið að fótosjópa.
Nei, ekkert fótosjópa.
Ein geða þetta að plugga.
Já.
En, hérna, en síðan eru náttúrulega, sko, þetta er svona verkefni fyrir samtökin, að vera sýnilegri. Við erum að taka til núna svolítið á heimasíðunni og svo leis. En svo eru kannski svona áherslan, sem að þarf alltaf að vera og sem að mér finnst hérna svona stóra áherslan, það er sko hvernig getum við gert afurðaverðið þannig að það sé hægt að vera í þessu. Bara svo að við setjum þetta bara hreint og beint fram.
Já.
Ég kom með hugmyndin
og, að og hérna, það er bara flott að fá hugmyndin í það líka sko.
Já, ég var að bera þetta saman sko við bifilegirk eða svo leis. Þeir eru, ég held þess ég með svona nýjóðskall tíma.
Já.
Og bændu getur bara Ef við værum bara á nýju skall á tíma, hvað heldur að verðið á lambakjötir þá í dag?
Úff, þetta er áhugaverð vinkill að reikna þetta svona.
Upp með Excel.
Upp með Excel, já. Sem að, sko, já, sem er best í heimi, Excel. Þannig að, hérna, og auðvitað eigum við að horfa á þetta svona, við þurfum að reikna þetta svona.
Já.
Hvað þarf, sko, hvað kostar þessi framleiðsla og hérna og
Já, bara, úst, bara eins og bara þótt með rekstur þú veit að úst, vinnan sem þú ert að setja fram hún þarf að borga einhvern pakka á baku ekki bara laun starfsmannin heldur þetta hérna rekstur á baku það líka sko,
já, eða,
einhver föst gjöld
já. En bifvíla virkið náttúrulega að vinna frá skilur 8 til 5 sko. En bóndi er ekki að vinna frá 8 til 5 sko.
Nei, en samt
þannig að úst, við þurfum að
er samt,
já
Já, þetta er samt að þetta er bara að vinna, sko,
já,
og þetta er bara gjöld sem það er að borga.
Já,
já. Og það er ekki nóg með það, sko, að hérna, að í, hérna, búrekstri, eins og bara, það er alltaf þannig að það er tækni þróun, það er, hérna, aðbúnaða kröfur eru að þróast. Það er, hérna, bara svo margt sem að, sem að kallar á það í búrestri að þú þarft alltaf að vera að byggja upp þú þarft að rækta, þú þarft að
endur þessu fjárfesting
rækta land, þú þarft að þú veist, allir þessi hlutir sem þú þarft sko að byggja upp þú veist, það er þessi venjulegu rekstrakostnað sem alltaf er þú veist, þú þarft að borga launin, þú þarft að borga fóðrið og allt þetta sem bara innan ásins en búrekstur þarf líka að vera þannig að þú geti byggt upp og þú hafir bara þú veist, borð fyrir báru til þess að gera það að byggja upp og þróa áfram og þróa hérna búreksturinn
bara og, til að standast kröfur líka
já, bæði til að standast kröfur og líka bara til þess að bæta hagkvæmni til þess að bæta hérna vöruna sem þú þetta senda frá þér og allir þessa hluti og þetta standast kröfur og standast kannski líka bara væntingar þú veist, það er rosalega væntingar neytenda gagnvart þeirri vöru sem að þeir vilja kaupa og ekki síst kannski þeirri vöru sem að þeir vilja kaupa háu verði og við erum náttúrulega með landbúnað norðlægum slóðum þannig að, hérna, að við þurfum að selja vöruna ákveði háu verði vegna að það bara dýrara framleiðana og við erum því miður kannski ekki þar reynda núna með sko íslenska landbúnaðvöru, hún ódýr með við þú veist við hvaða aðstæður hún framleitt og svo framvegs en hérna en við þurfum sko af því að þessi vara þarf að kosta ákveð mikið að þá hafa þetta neytendur líka ákveðna væntingar og við þurfum að hafa þá fjármagn þú veist, það þarf að skila sig til okkar þannig að við getum staðist undir þessum væntingum sem að menn hafa og ég held að menn hafi sko til íslenskara landbúnaðvara háa væntingar líka vegna þess að við erum að stunda okkar landbúnað þannig, við erum með mikla kröfur sem eru settar sko utan að koma til kröfur og við erum líka bara að gera mikla kröfur til okkar sem bænda að skila frá okkur góðum vörum þannig að, hérna, að það er eðlilegt að neytendur hafi mikla væntingar til okkar þannig að við höfum það líka sjálf
Já. Það er alveg þannig Ég var að fara þessu út í annan vinkil
Já
Ég hérna ég svo mikið með neitt eitthvað alveg sérstakt en við erum nú alltaf spurt alla að því að hérna framtíðarplönin svona kannski aðeins hvert þú stefnir
Ertu með eitthvað svona með eitthvað plan
Já. Maður er alltaf með plan.
Já.
Maður er alltaf með plan, sko, og eitthvað sem mann langar þess að gera. Það væri auðvitað rosalega gaman að geta verið meira heima. Þannig að það hlýtur alltaf að vera plan að búa til eitthvað, eitthvað eru aðstæður, þannig að maður geti sinnt búinu betur. Maður er auðvitað, þó maður reyni sitt besta, þá getur maður ekki... hérna, verið allstaðar einu og gert allt þegar maður í vinnu útifrá og félagsmálum og að þá þetta gerir maður ekki 100% allt sem man langar til að gera heima og sér meðan,
Nei.
Þannig að hérna, eitthvað tíman í framtíðinni langar maður til að vera meira heima, heldur en ég núna og þá þetta gerir, þarf maður að búa sér til eitthvað þær aðstæður og maður geti það ég hef rosalega, það er svona eitt af mínum áhuga málum, það er svona sko sjálfbærni á bæði stórum og litlum skala, þú veist sjálfbærni þú veist mikró, sjálfbærni þá sjálfbærni heimila, sjálfbærni búa og svo alveg upp í þú veist sjálfbærni sveitafélaga, sjálfbærni landa, sjálfbærni þjóða þannig að þú veist, það er kannski eitt af því sem að mann langar til að gera meira þegar maður er meira heima, það er þú veist að vera bara með meiri sjálfbærni heimilisins sko framlega meira af því sem að maður notar
Já.
Og hérna og líka bara sjálfbærni á búinu og svona kannski meiri hringrásir þú veist að nýta öðruvísi og betur þú veist aðföng, maður hefur náttúrulega verið kannski sko við höfum auðvitað reyndar alltaf haft daldið miklu áslu að nýta þú veist til dæmis búfjör ábyrð vel og svo leis en kannski getum maður bara komist miklu lengra í því lengra með þú veist við höfum verið að nota smára núna í öll tún sem við höfum lokað
Já.
Í hérna síðan örgla svona 2006-7 eitthvað svo leis að hérna að komast lengra með það og kannski aðrar aðferðir sem maður bara ekki búin að gefa sér tíma til þess að hérna pæla í þú veist, lífrænar aðferðir og annað og hérna nota svona meiri hringrásar hugsun inn í búskapin þó ég sé nú kannski ekki alveg að fara inn í þann vinkil að gera búið lífrænt en svona nota þessar lífrænu aðferðir til þess að sko minka þau aðfeng sem maður þarf að kaupa utanfrá og bara alls konar spennandi hérna, verkefni sem að vakna upp úr sko loftslagsumræðinni sem að tengjast einmitt því sko eigin framleiðsla á ábyrði eða framleiðsla innanlands aftur á, á ábyrðöfnum sem við getum framleiðt hér og þú veist ég svona vil hugsa þetta bæði svona mikró, makró skala ég held að við eigum að einbytta ykkur að því að hérna að framleiða til dæmis í þessu sveitafélagi, við tökum bara sem dæmi á þessu sveitafélagi, þá erum við að framleiða hérna dálítið mikla mjólk við erum að framleiða dálítið af nautakjöti eða svona jafnvel heilmikið af nautakjöti við erum að framleiða heilmikið af lambakjöti hérna, en rosalega lítið af grammiti
við erum með heitt vatn
við erum samt með heitt vatn hérna svæðinu
og lítið af eilegt grammiti sem er
og við erum líka með bara dálítið góðar aðstæður fyrir hérna fyrir útiræktun við erum bara með flott veðfar og annað sem að við eigum alveg geta nýtt okkur til þess að framlega meira grammiti og meira korni við erum að vísu kannski þannig stödd af því við eigum þau í Vallanesi að þá erum við að framlega tölvöld mikið á korni ef við berum okkur saman við önnu sautafljóð hringin í kringum landi
með
höfðatölu þessu klassku höfðatölu en við, það má samt alveg gera betur því og gera betur í að framlega sko meira af hérna fóðri fyrir skepnur líka og hérna þetta er svona sérstakt áhuga máli mér og sem hefur svona verið að eflast og þróast með bara á undanförnum árum þetta er auðvitað umræða í umhverfinu og umræða í þjóðfélaginu svolítið og samfélagunum að hérna við séum, gerum betur í þessu og hérna ég hef alveg, já, heilmikið náhuga fyrir að komast eitthvað lengra í því þó ekki væri nema bara sko með sjálfbærara heimili
já, bara
þú veist,
ná heimili
rækti ég græmiti heima ykkur erum
við við höfum verið með svolítið að kartöflum hérna pappi hefur nú séð aðalega það svo hef ég svona þegar að ég hafði meiri tíma þá ræktaði ég aðeins af grammiti í 2-3 sumur svo höfum við prófað að vera með grísi og við höfum prófað að vera með gæsir í uppeldi og svona hitt og þetta svona sem að hérna já, væri gaman að gera meira af og svona stöðugt en maður væri kannski meira heima, til þess að vinn í því.
Það er svolítið ekki með mikið að gæsa mjög uppöld bæðið á haustinu og vorinu.
Jú, óþarlega mikið er þetta.
Eins og flestir þetta kannski á svæðinu.
Sem að nýtast ótrúlega takmarkað með við höfðatölu. Svon sem við tökum það nú kannski aftur upp þessa höfðatölu.
Já. Nei, ég var alveg geðvægt til ég að vera með miklu grænni fingur, sko. Eins og bara rækta kál og tómata og eitthvað svona. Ekkert mál, sko.
Nei, ég meina það er alltaf fullt af fólki sem gerir þetta.
Já, þannig að bara í stóklíkanu heima þessu, sko.
Já,
þessi, ekki...
já. Þannig að hérna, ég hef áhuga fyrir að gera miklu meira þessu. Veistu, ég var hann með aðeins hvítkál og rauðkál og hérna svona, svo leis, hérna, salat og svona eitthvað.
Já.
En hérna, það, þetta er eitthvað sem að mjög, mjög skemmtilegt og vil gera, langar að gera meira af.
Já. Er þetta borðað á heimilinu?
Já, já, já.
Græmiti alveg hreint?
Alveg, stöðugt.
Það er svolítið erfitt heima mér, það er vó lítið borðað.
Já,
ég svolítið. Svona geta.
Það er svont, sko, það er náttúrulega engi sjálfbærni því að rækta eitthvað sem ekki borða.
Nei,
sko.
Það er bara rababara sulta og kartöblur.
Það er bara að einbenda sér í rababaranum sínum.
Ég duli því, sko.
Það er ekki bara að fara að hafa þetta einfaldara eins og það var hérna á þess.
Já.
Jú, ég meina, erum við ekki, munum við ekki svolítið þróast meira í þær áttir að hérna
Nóta það sem við getum gert sjálf.
Já, gera meira af því að hérna bara hverfa svolítið aftur tilbaka, þú veist, gera við, þú veist, gera við tæki, gera við föt og allt þetta, nýta út úr hlutunum, en ekki bara...
Ekki bara, æ, það komið smá gatt, æ, hendi bara svona
gamla. Já, hérna, hendi þessu bara, það er nótilega þessu.
Ég maður þegar var maður að vera í gutt, þessu buxum, ég var með alltaf með svona það búið að setja bót á gatið, það var svona fótboltamerki. Mun ekki eftir þessu tími, þegar maður var, þú veist.
Jú, það bara,
var
bara geggja að fá búta bóta á buksum.
Já, já. En þetta er einhvern veginn því miður, þú veist, hvarf í ákveðin tíma, En ég held við séum alveg samt að þróast yfir í þetta svolítið aftur.
Já, við getum ábúinlega að fara að selja göttut og gallabuxum og það seljast eins og heita lömmu þetta gallabuxum og göttum.
En hérna, og bara, þú veist, ég tel mér nokkið vera rosalega gamla, en sko bara breytingin frá því ég var krakkið mitt, eins og ég segi, sko, þú veist, það var voru bætt föt og það var gert við alla hluti, ekki bara hent. Og svo bara miklu meira sem að fólk var að gera með teimið á sér að rækta kartöflur eins og við vorum með kýr til heimilis.
Já.
Þú veist, mamma bjó til alls smjör, þegar ég á krakki.
Já.
Hún bjó til skýr líka stundum. Og hérna, miklu meiri svona bara heima,
Vinsla.
Bara verið að gera allt heima. Og, veist, allt bakað og hérna, heima og allt svona gert sem að við erum svolítið, búin að tína, en allavega áhugin finnst manni vera í samfélaginu er að koma okkur aftur meira þarna, allavega hjá ákveðnum hópi.
Mm-hmm.
Og mjög stað allavega geggja það séu fleiri en ég sem hafa áhuga fyrir þessu. En hérna, maður þarf líka að hafa tíma.
Já, þetta þarf nefnilega svolítið mikinn tíma.
Já.
Eða þarf að fara að baka brauðin heima í þeir og brasa svona, sko.
Já, já, það tekur tíma. En svona varðandi sko bú stærrið og svo list þá hef ég ekkit, það er engin plönum að fara að breyta því eitthvað rosa mikið, Birgjö hérna, en bara auðvitað framtíða plön að hérna þú veist, vera með betri afurðir og halda áfram að rækta við höfum verið duglega í sæðingum pappi fór á sæðingarnámskeið fyrsta sæðingarnámskeið sem var haldið fyrir bændur, svona almennt sæðingarnámskeið fyrir bændur og höfum verið að sæða hver einasta ári síðan og alltaf með hérna lambamælingar og sem sagt svona reyna markvissa ræktun og hérna og það er náttúrulega alltaf markmið að þú veist bæta frjósemi og bæta fallþunga og hérna koma þessu öllu saman í gott stand þó maður sé ekki kannski að pæli miklum breytingum á fjárfjölda þá kannski bæta framleiðslumagnið.
Já, fá betur nýtingu út og
hver einingu sko.
já.
Sem er náttúrulega bara gott líka það minkar losun kolefnis og
já. Og bara náttúrulega bæta lifun sem sagt að hérna að fá fleiri lömb til nytja þeim sem fæðast og bara vinna markvist áfram í svoleiðis þáttum.
Hvernig er eins og hjá sauðabændum er, hvernig er hugsa út í endingu eins og ærinar?
Já.
Þú stannig að þið þurfum ekki alltaf að setja nýja gripi á, búst, bara ef hún er góð að þá, búst.
Það er náttúrulega minni endurnýjuna þörf ef að hérna gripinir endast vel og endast vel í framleiðslu, þannig að sem sagt að afurðirnar séu þá ekki að detta niður mjög mikið sko á,
haldi kannski afurðu
haldi góður
að halda að fá tvei og lömb í tíu ári staðan fyrir fimm eða hvernig það er
já, nákvæmlega að stefna því að, hérna, og að hérna, ær sem að halda góður í heilsu þannig að þær séu áfram þá mjólkulagnar fram á eldri ár og góður löppum og allt svona þetta er allt saman partur af ræktunar markmiðinu þó að sé ekki verið að rekna fyrir þetta
Nei, það er ekkit verið að spá
kimbótamat eða svo leys
Nei, það er ekki verið að spá í þessu eitthvað svona sérstaklega
Ekki á landsvísu eða sem sagt það er ekki þannig sko. Sem að það er alveg eitt þáttur sem að vera mjög spennandi að hérna koma svona betri mælingum á í skýslaldinu þannig að sé sem sagt markvisar verið að skrá margir gera það að skrá mjög markvist sko förgunar ástæður og hérna og fjárvísin er farin að sko gera miklu betur ráð fyrir því heldur en fyrir nokkrum árum það voru gerðar endurbætur fyrir 2-3 árum minni mig þannig að hérna það er svona markvissar að beðið förgunar ástæður fyrir gripi sem fara í sláturhús og svo þetta hérna alltaf ástæð til þess að hvetja bændur til þess að vera duglegir að skrá sko, sem sagt sjúkdóma skráningu þó að sé kannski sem sagt sjúkdómur sem er ekki meðhöndlað með lyfjum þannig að menn hafi verið duglegir að skrá sko lyfja meðhöndlanir en það skiptir líka máli að skrá þessa hluti sem að ekki eru kannski endilega meðhöndlað með lyfjum eins og auðvitað skráförgurna ástæður ef það eru fótagallar eða slíkt og eins bara skrá sem sagt bara heilsufar almennt við meðum bæta okkur öll í því að gera það markvist og hérna þá höfum við kannski líka betri grunn til þess að rekna nákvæmlega þetta fyrir sæðingarhúta af því þetta er auðvitað og ræktunar gripi bara almennt.
Mm-hmm.
Þetta þáttur sem skiptir miklu máli hvort þú ert að fá kannski 6 góð afurð ár út úr gripnum eða 8 eða 7 eða 10 eða hvar sem mann lenda með það sko og þarna skiptir náttúrulega góð skráning öllu upp á að geta fengið upplýsingar til þess að rekna kynbótamat eða hérna ná þessum vísbendingum inn.
Já.
Mm-hmm. Hvernig þetta í kúa? Þetta allt saman?
Já, það er reknað út fyrir endingu og...
Já, ok.
Þannig að, og ég, já, hún má ábyggulega verða betri hjá góðbændum, sko.
Já, skráningu og svo leis.
Nei, bara...
Já, ending.
Já, ná endingunni upp, sko.
Já,
já, já.
Að ná kúm sem að eru kannski mjólka, ég held sé ekki marga kýr sem að ná 9 eða 10 mjöldaskeiðum, sko, til dæmis. Ég held að meðal ending séu held í 4 mjöldaskeið.
Já.
3-4, já.
Mm.
Ég ætla samt ekki að ég... Það kemur þá bara einhver og bendi mér á það.
Já,
já. Það að gera að hafa smá leiðrétt ykkur hótt líka.
Já, það að gera.
En ef að við... Að því að hún bara koma svolítið margir sem þú bendur hérna til okkar.
Já.
Fá tölur.
Já, þið eru nú ekki reyndar að spila í þessum afurða hæstu sauðfjárbændum í þessum þáttum en þá þið þurfum nú endilega að reyna að finna eitthvað sem að hefna, getur sagt
ykkur
alvöru tölur, ekki bara einhverjir tungumenn og útdælingar. En hérna, við höfum verið með svona oftar en hitt meðalvitt í kringu 15 kíló og hérna, og undanförðum árum við verið með frjósemi svona einhver staðar í kringum 1,95 fætt á allar fullunarær og kannski 1,23 fætt á gemlingara
mm-hmm.
og höfum verið að vinna bara mjög markvist að því að bæta sko fjölga lömbun til nytja við vorum að berjast við svona að það var alltof mikið sem að fór forgörðum
bara á fjalli
eða, já, á fjalli mest og hérna, við erum búin að ná því bara býsna vel niður við voru 966 lömb minni með fætt síðasta vor og 16 sem að töpuðust frá því að var sleppt var og þanga til að hérna að var smala þannig að það var nú orðið bara mjög ásættanlegt
mm-hmm.
vondi það getum við bara haldið því við breyttum sem sagt svona ýmsu í ferlinu varandi sko bara lyfjagjöf mest fyrst og fremst.
Já, það er...
Og hérna og við höfum ekki verið að tapa miklu ekki lengi ég með svo öflugt lið í sauðbrunum og mánu þá nefna systur mína sem ég nefndi áðan alveg fyrsta og fremsta. Hún er burðarhjálpar snillingur.
Já.
Og hérna og við höfum verið sem sagt bara heppin með það að vera með vant fólk á vakt sem sagt allan sólarhringin mm-hmm. sem að hérna því það við höfum ekki verið að berjast í mikil afföll á sauðburði og en hérna, en þetta var svona hálfgerðu barningur um tíma með hérna afföll yfir sumatímar og landið eru þetta ekkit kannski voða þægilegt hvað það snertir það eru svona niðurgrafni lækir og svo leis en að maður sé þá allan ekki að bæta við afföllum sko með því að vera ekki það, með
kannski svo náttúrulega
afföll já, sko, það eru náttúrulega afföll á mörgum bæjum í tungunni svona dálti há
já.
En að með við allavega sem starf annars staðar hérna sveðinu en að við, maður sé þá allavega með allt annað 100% þannig að það fari þá bara þessi náttúrulega afföll en ekki eitthvað sem að maður gat komið veg fyrir
mm-hmm.
með því að hafa sko kannski markvissari lífvöku og svo leis og við semst breyttum um bólöfni 2014 minni mig eða 2012 og hérna og það breytti tölvöld mikið, heimtum
mm.
og síðan höfum við verið að gefa nýslasóttalif núna fyrirbyggjandi, við erum með tildurlega sko margt fyrir á litlu svæði
mm.
og vorum bara berjast við það að það voru óþarflega mikil afföll af já. Þeim orsökum held ég
mm.
og við höfum sérst, gert það svona, já, fengum góður ráðleggingar hjá dýralækna sín tíma þegar við byrjuðum að gera það og höfum verið að gera það svolítið markvist og fáum svona, það er svona auka vinkil sem kemur inn í það sko verklag að við erum sem sagt að setja hérna féð út í hólfi fjárhúsin höfum það þar í sem sagt sama hópunum fer saman út hópur
mm-hmm.
2 sólarhringa, 2-3 sólarhringa þá er hann tekin aftur heima fjárhúsum og lömbin fá fyrirbyggjandi nýslasótalyf og þá fer maður í leiðinni yfir hópin og ég held að þetta sé líka skila daldi miklu að þegar maður tekur upp öll lömbin til þess að meðhandla þau, til þess að gefa þeim inn að þá finnum maður sko, heyrðu býttu nú við hér er
þessi svangur og þessi
hér er allt í enn að koma lamb sem er sko léttara heldur en hópurinn hvað er að gerast og þannig að ég held að það sé líka skil okkur þá erum við að taka þessar aðeir sem að því þessir hópar fara út saman þeir fylgjast alltaf að þannig að það er eitthvað þá að gerast ef að ykkur eru að skera sig úr þannig að þá erum við að hérna, taka þær aðeir og aðtuga er allt í lagi með alla, þú veist, er allt í lagi með júur og allt svo leis og gefa þeim þá kannski aðeins lengri tíma við erum að gefa þess að kjartfóður út í þessi hólf, þess að tvistu tvo sólringa eftir að fara út og hérna þær fá þá kannski bara aðeins lengri tíma í svona aðeins meiri gjörgæslu ef að maður sér ekkert og auðvitað með höndlun ef að eitthvað heilbrigði er ekki í lagi en það er nú vísu kannski frekar undan tekningin þannig að ég held að þetta sé líka skil okkur heilmiklu og svo höfum við verið að gefa líka selen öllum lömbum og hérna það gerði líka held ég hjálpaði líka til á sveim tíma þegar við byrjum að því
Ertu að nota þá selin bættan ábyrð líka eða ertu að reyna að fá það einhverjum þar í gegn?
Við höfum aðeins gert að því, já.
Já.
Svona höfum verið að setja selin bættan ábyrð á hérna ákveðin tún sem er þá túnin sem er að framlega annars vegar hérna sauðbrafóður og þá hins vegar fengitímafóður.
Já, já.
En höfum kannski ekki verið að leggja áslá að setja selin inn í allt, ekki allt hegi, sko.
Nei. Ertu að bera, eru það að bera á fyrir? Eins og sauðburð, þú veist
Já, við höfum verið að bera á fyrir vorbeitt, já.
Já, hefur sett selin á það þá líka það.
Já, svona stundum allavega, já.
Já. Og kannski hefur ekki séð hvort að það hefur eitthvað breyst.
Nei, ég hef nú ekki
Það þið kannski farið út í selingi og í leiðinni
Ekki, hérna, ekki tekið kannski eftir að það hefur breytt svona höfumáli, sko
Nei.
En svo, en þetta hefur nú svona verið svolítið misjánt
Já
Þannig að maður hefur kannski ekki alveg verið með hann alveg nóg mikið puttan að því, sko.
Nei, en eftir að sprauta með selinu, eftir að bara gefa stampa?
Jú, við höfum verið að gefa sem sagt selin bætta steina fyrir fullóðnafjöð og svo höfum við gefið í inntöku sem sagt selin í kjaft öllu lömbum.
Já, öllu lömbum, já.
Þannig að, og það er sko selin og það er A og D-vitamín í því líka.
Já.
Þannig að það er, hérna, heilmikil pakki sem við fá út úr því
já.
Þannig að hérna, mér finnst það að vera að virka heilmikið
Nú þekki ég, úst, ég mér finnst það bara áhugaverð sko. ég hef svo lítið verið í kringum söðu því að ég er ennþá bara svona læra að hérla sko.
Já
ég hef kannski sagt það ég er ekkert svakalega áhuga maður söðu því sko allan ekki lært það ennþá sko.
Já það er nú bara Það er bara eitthvað svona fötlun.
Já, getur, það er allir í þessu.
Það þarf auðvitað eitthvað líf held ég eitthvað, eitthvað meðhundlun.
Ég er kannski bara með tamt mér það að vera svona kannski pínu á móti, sko.
Það er náttúrulega alveg glada,
sko. Alltaf svo gaman
einhvernig. Við verðum að saminast,
Jón. Já, allir bændur saman.
Já, já. Ha. Það er bara svo gaman einhvernig stríða. Það er kannski minn svona mesti, þá get ég verið laus við sko sveðfíð, eða þannig, þú veist ef ég er ekki þá get ég gert grín kannski strýtt fólki
Akkurat.
Þá getur ekki baunað á mig að mér gengur að koma
Hvað finnst þér svona hvar ert þú í samt við heima slátrun og
heimavinslu
afrið
já, sko mér finnst bara það er bara sem helst sko allir gluggar eru opnir og sem fjölbreyttast sem að við erum að bjóða vegna þess að ég held að það sé bara alltaf jákvætt og ég hérna held að við getum alveg fundið vinkil á því að þú veist það er auðvitað ekkert einfalt við það að setja upp sko þessa heimaslátrun og örslátrús þannig að það hérna passi inn í alla glugga, það er svo margt sem að þarf að hugsa hana, en við eigum auðvitað eigum við að gera það, við eigum að þróa okkur þannig að við getum gert þetta verið með heimaslátrun og hérna, og þannig að það sé samt sko allt 100% og ég held að sko flestir sem að vilja fara inn í það eru bara þeir sem að sem að eru allar sér að gera það og það eru sko það ekkert, það engin betri auglýsing, engin verri auglýsing kannski, svo sem við tökum hinn vinkilinn, heldur en að klúðra svoleiðis málum, eða þú allar að þú veist, slátra og selja að þú veist, þá verður bara allir ferillin að vera náttúrulega 100% og þeir sem fara út í það, þeir eru að hugsa það þannig og gera það þannig, þannig að við þurfum bara að finna aðeins leiðir í kringum eða kannski ekki kringum með öllum þessum reglum sem að við erum með í þessu landi og við erum ekkert með þær ástæðlösu.
Nei, nei.
Veist, það er alveg ástæð fyrir því að það eru ákveðnar heilbrigðiskröfur og ákveðnar heilbrigðisreglur og, og það er alveg ástæð fyrir því að, að vegna þess að það er farið eftir þessum reglum að þá eru matarsýkingar á Íslandi mjög fátíðar. Mm. Þannig að við megum auðvitað ekki fórna því en ég held að þeir sem að hafa ákveð verið að fara út í þetta að það eru þeir sem að skilja alveg allan hennar feril frá bónda til neytenda og að allur sá feril þarf að vera 100%.
Já.
Þannig að það þarf bara að klára að gera þetta öllum klift.
En
ég bara spá, sko, ertu þá ekki komin í samkeppni við, þú veist, segjum að allir myndi bara fara, allir sauðfjárbændur á Egilsstöðum, eða gera það, fljósta sér myndi bara, eða Austurlandi, myndi bara fara í það, slátra bara heima sér og selja, þá ertu komin í samkeppni við nágrannan. Þú veist, þetta svo, þá minkar lækkaverðið og þú veist, ert að fá eitthvað meira út úr því að, þú veist, ég skil ekki alveg,
sko,
en mér finnst þetta svona,
ef að allir færu út í þetta,
já.
Þá þyrftu væntanlega allir að skapa sér, sko, einhverja sérstu upp á einhverju marki.
Mm-hmm.
Og ef að það tekst hjá öllum, þá held ég ekki, þá eru ekkit víst að það lækki endilega verðið eða að það get hafi ykkur eðvist, endilega neikvæð áhrif.
Mm.
En ég held hins vegar að það sé ekki öllum gefið að skapa sér sérstöðu á svona markaði og ná tengingum við neytendur og svo framvegis.
Nei, ég held að sé bara ekkit allir sem að heldur og, kannski nenna því að fara út í þetta.
Nei, nei, alls ekki. Og það er bara, ég meina, við erum bara góð í mismöndu hlutum.
Já. Mm.
Og hérna, sumir eru bara frábæri bændur, frábæri í því að framleiða kjöt, en ekkit eitthvað frábæri í því að markasetja það kjöt gagnvast neytendum. Þannig að, hérna, að ég held, sko, þetta, og ég held að það séu alls ekkit eitthvað, það yrði aldrei þannig þó að reglurnar yrðu gerðar þannig úr garði og umhverfið yrði gert þannig úr garði að allir gætu farið í þetta, þá færu aldrei allir í þetta.
Nei, nei.
Þannig að hérna, ég held að við þurfum ekkit endilega að hafa svo miklu ágjörð því og nýsköpunin og sprotarnir sem að spretta upp úr heimavinnslu og náttúrulega þetta að því ég var að tala um hérna sjálfbærni vingil,
mm-hmm.
þú veist, það er alveg ótrúlega mikil tækifræðna sem við megum ekki henda og við verðum að nýta og spennandi hlutir sem að maður sér bara að, er, að fólk er að gera sem er að koma, er búið að koma sér upp sínum eigin kjötvinnslum að þar er fólk að skapa sér þessa sérstöðu, þannig að sko
mm-hmm.
að hérna aðilar geta alveg verið að selja sko, þú getur verið að kaupa af tveimur að þremur þessum aðilum og fengið sitthvora afurðina frá öllum sko
mm-hmm.
þannig að hérna að það er alveg hellingur af hérna tækifærum í þessu og líka bara alls konar hluti sem myndu spretta upp úr þessu nýsköpun og hérna, er þegar að gerast sko nýja vörur út úr þessum frá þessum aðalum sem eru með kjötvinnslunar
mm-hmm.
og ég heimsótti sérst bónda út á Bornholm síðastlið sumar sem að var líka með sláturhúsi og þá sér maður sko hvað kemur mikill auka vingill með því að vera með alla keðjuna hjá sér þannig að ég held að sko fyrir þessa aðala sem að þeir eru komin á stað með sínum eigin kjötvinnslur að þeir myndu sko hérna sko auka sína nýsköpun og sína hugmyndinar og vöruþróunin sem kæm út úr því að vera með allt ferli hjá sér að sko það er bara, ég held ekki síður en hjá sem bónda sem heimsóttu út í Danmörku, ég held að það myndi gerast líka á Íslandi, það myndi koma alveg ótrúlega mikið aukaleg og í viðbót út úr því ef menn hefðu tækifæri til þess að fara alla leið
mm-hmm.
og hérna og framleiða úr gripum, eigin gripum sem að þú ert að slátra sjálfur og ert með allt hráefnið í þínum höndum
Já.
Að hérna það er náttúrulega þannig þegar þú ertu að með kjötvinnslu og leggur sem sagt og ertu að láta slátri slátrúsi þá ertu ekki með þú færið ekki alla afurðan tilbaka.
Nei, þá hefði kemi nýting á sko
allan gripin sko. Það myndi alveg örugglega hjá einhverjum af þeim aðilum sem að færa út í þetta, þá myndi það þróast í þá átt. Mm-hmm. Og hérna ég held að myndi koma mjög mikið tækifæri út úr þessu.
Svo kannski þarf ekki heldur sko segjum ef að þú segir hún myndi stofna sláturhús og þú færir að vinna eitthvað að þá getur kannski næst en ágræðin sko tekið afurð af þínu sláturhúsi af því að hann vill kannski fara að taka á innmatin og gera eitthvað úr honum
já.
Þá kemur miklu meira hérna nýting svo einn aðeins þurfi ekki svo allir aðeins sé ekki að vinna alltaf sama.
Já, algjörlega. Mm-hmm. Og það er það sem að við erum sko einmitt sem ég sagði á hann sko, þú veist, við erum ekki kannski, getum ekki öll verið góð í öllu, að hérna að það myndi kannski eitthvað spretta í kringum þessi slátur og sé eitthvað þjónusta, mm-hmm. þannig að þetta myndi ebla atvinnulífið í allri sveitinni sko.
Já,
að þú væri kannski að slátra og þú væri komin upp í eitthvað ákveðið slátumagn, þannig að það væri orðið sko vitið fyrir nágrannaðinn að fara að verka gærurnar frá þér og selja þær á túristamarka.
Já,
eða einmitt framleiða eitthvað úr innmatnum súrmat eða hvað sem er sko. Þannig að vonandi erum við nú bara að fara á fullt í áfram að þróa þetta og þróa sko þessi heimavinnslu verkefni. Þau koma náttúrulega inn á svolítið sko og sala beint frá bíli. Þetta kemur auðvitað inn á sko sjálfbær samfélög. Mm-hmm. Og þá maður hugsa sko sjálfbær samfélög, þá maður kannski ekki alveg bara hugsa sko að hérna samfélögin séu sjálfur sér nóg alla hluti, heldur líka bara að sko reksturinn á samfélaginu sem slíku séu sjálfbær, þú veist, það séu störf fyrir þá sem að vilja búa, mm-hmm. það séu hérna sko bara efnahagslega sjálfbær störf og hérna landbúnaðurinn á svæðinu sem er náttúrulega alltaf grunni einingin, ég meina það þurfa allir að borða, okay. alveg sama hvað er alltaf að borða,
mm-hmm.
að hérna að, sem sagt, að þau störf séu þá líka sko, þetta er svona kannski fair trade vingillin eða sem sagt að það séu sanngjörn laun og sanngjörn verð sem verður að borga fyrir, það er sem sagt einn vingillin í því að samfélög séu sjálfbær, það er að svo vara og svo þjónusta sem að þar er framleitt og seld sé seld á sanngjörnu verði þannig að frum framleiðendur beri sanngjarnan hlut
mm-hmm.
og hérna þetta er nú kannski hérna þannig er við kannski komið svolítið langt en vonandi er við að þróast í þessa átt þannig að hérna að allir geti sko telji sig og sitt vera sjálfbært
mm-hmm.
Það var líka mjög gaman að við getum gert eins og sjávarútvörun sko eins og þeir gerir með þorskin sko. Það er bara allt nýtt
já, hvað er þetta einasta grá
þótt að sé búa til einhver enzím úr einhverju eða,
já
bara ég held að við varum hægt að gera svo mikið meira með bara eins og lambskrokkin sko. heldur en er gert í dag sko.
já, eflaust hægt að bæta helling við þar
mm-hmm.
þó að, hérna, að það sé verið að gera náttúrulega ákveði sko mjög sko flotta hluti með alls konar þú veist það eru þetta gærur, það eru ull og það eru náttúrulega kjötið og það sem eru að gera því og innmatur svona upp að vissu marki að já. Þá er alltaf hægt að gera betur í þessu og það er mitt náttúrulega að því vorum að tala sko hverfa kannski aftur til fortíðar án sem við ætlum að fara beinlínis að hverfa aftur til fortíðar en það er þessi sko full nýting sem já. Að fólk var með, það var verið að hérna, taka allt og koma því aftur inn í keðjuna
já, við má bara aftur í gamla en með svona
með nútíma tækni já. Og nútíma hugsun og hérna bara nútíma hugviti að hérna að koma öllu einhvern veginn inn í sko hringrásina og inn í já, hættum að hugsa í beinni línu sem að endar bara eitthvað staðar út í skurði eða þú veist út í því að við þurfum að grafa honum í alla skurði já. Að við förum að hugsa hérna hlutina í einhverjum hring og hérna og þannig að allir sem eru inn í keðjunni séu með hérna allt í lagi hjá sér
já.
Bæði bera sanngjarnan hlut og hérna og eins að við séum ekki að hérna taka frá næstu kynslóð, tækifæri og, og auðlindir.
Mm-hmm. Ég held að þetta sé lóku orðin.
Halda hringur og hljóðum.
Já. Við þökkum þér bara kærlega fyrir að koma til okkur.
Já, takk sem hún
er það. Nýrt, takk fyrir dag.